Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Planetka, která už od roku 1995 nese jeho jméno, si pluje oblohou a nás stále těší, obohacují a nezřídka i překvapují jeho další písně. Zvláště si na nich pochutnají lidé s hlubokým vztahem k literatuře a poezii. Básně totiž přednáší s nedostižnou přirozeností, věrohodností. Zpěvák, kytarista, skladatel a textař Vladimír Mišík. Dobrý den.
Přeju hezký den.
Moc děkujeme, že jste nás přijal u sebe doma. Vážíme si to.
No, nic jiného nezbylo, protože já přece jsem jako neúplně svižně chodící, takže jsem rád, že jste přišli ke mně. No.
Já jsem vás teď hodně poslouchala a přemýšlela jsem, v čem spočívá to typické frázování, na které u vás hudební publicisté tak často a v nejlepším poukazují. Protože já bych hovořila nejspíš o takové pravdě a upřímnosti a hlubokém prožitku toho textu.
Tak to jsou takový docela silný slova, co jste pronesla teď. To frázování je taková technika, no, že jsem poslouchal od svého v podstatě skoro neútlého dětství, ale maminka pracovala na americké ambasádě a jednou pořídila Gramu rádio. Jo. A první desku, kterou přinesal, byl Glenn Miller. A pak já jsem žadonil Elvis Presley, jestli by byl, tak Elvise Presleyho. A pak ještě přinesl takový LPčko a to byla hitparáda písniček pro americkou armádu, jo, jako deska vinylová. A to já jsem si furt pouštěl, protože to byly takový vypalovačky docela dobrý. Pak jsem poslouchal Rádio Luxemburg, což jsem měl možnost, maminka občas chodila hlídat děti na ambasádu i večer, tak jsem si pouštěl, co jsem chtěl a našel jsem si Rádio Luxemburg. To byla úplně jiná hudba. To, že jsem poslouchal vlastně takovou tu muziku, ten rock'n'roll ranej a posléze bluesové věci a mám rád jazz, tak to moje frázování v češtině potom jsem se snažil vlastně trochu to tak jako rozvolnit, takže to není takový jako na první dobu, nebo jo, že tak trošku nad těma tónama tak proplouvám, dalo by se říct.
A kolik je tam po těch letech zkušeností stále ještě nějakého promýšlení a zvažování a kolik je tam už jenom toho přirozeného toku a prožitku?
No, je tam spíš už zaplepámu přirozený tok v tomhle mým věku. A v podstatě to frázování mě tak on spíš tak jako vyplývá skoro jako automaticky, jo. Takže jsem tomu rád, protože to možná není tak úplně standardní na popo-rockový nebo jaký scéně se to pohybujeme.
Je to tak a my vám velmi věříme, to, co zpíváte. My sdílíme ten váš prožitek.
O to já se snažím, samozřejmě, když je to příběh, já rád ty příběhy různý, nemusí být nějak komplikovaný, žádná velká filozofie, ale mám i rád poezii, čtu a knihovna a tak. To je vlastně moje taková jako životní, jak bych to řekl, škola nebo... Takže v té češtině to pro mě z začátku bylo trošku těžší. Ještě z Blue Effect jezdili jsme do Polska a tam frčela pseudoangličtina teda víceméně. Ale pak jsem začal zpívat česky a myslím, že mi to jde.
Jde vám to hezky. A když hovoříte o těch příbězích, které rád předáváte, vy v posledních letech žijete také jeden možná trošku nečekaný příběh, totiž vaše setkání s producentem Petrem Ostrouchovem. Já jsem se dívala také na videa, která připomínají atmosféru natáčení vašich posledních desek a tam se to jeví jako opravdu příjemná, muzikantsky excelentní a vytříbená jízda. Tak mi řekněte, vy jste totiž v minulosti s producenty nespolupracoval?
My jsme byli takový pyšní rockeři, my jsme si mysleli, že vlastně žádného producenta nepotřebujeme. A v té době vlastně ani tak nějak tady nikdo nebyl. Když jsme točili pro Suprafon, tak tam byl jako režisér, třeba on Zaspálený nebo tak. A to byl takový tolerantní režisér, říkal, když kluci vy to umíte, tak šel si dát pivo a my jsme točili a on přišel a říkal, dobrý. Takže takhle, no to s Petrem je to úplně ideální, to se přihodí v životě, že člověk potká nějakého člověka, s kterým pak nějak spolupracuje delší dobu a ono to vychází. No. On je hlavně příjemný chlapík a skvělý muzikant a producent, který dal teď, co jsme točili ty tři alba, tak takovou partu muzikantů dohromady, že já zpěvák jsem si lebedil, jak to prostě hraje senzačně a je s ním ještě sranda. S těma klukama taky je sranda. Ale moje první nahrávání bylo s Karlem Dubou a to jsem byl nervózní a to jsem zpíval furt jako trochu přifalešnile a oni říkali, Vláďo, ale buď v klidu, a já nebyl, že? Tak to ty začátky, ale teď už jsem v tom studiu v klidu, protože i od toho Sona chlapce jako Cimfe nebo Pavel Karlík, tak to jsou zvukaři, s kterýma je taky sranda a vlastně to natáčení je, jak bych to řekl, jde po srsti, jo? Že když něco mi nejde, no tak se udělá pauza, jo? Nebo když začnu se trošku dusit, no tak taky se udělá pauza a to natáčení plyne v takovém duchu jako přívětivého prostředí. A
všichni vás uznávají a vzhlížejí k vám.
A to ne.
No já říkám jenom to, co jsem viděla a to, co vlastně i slyším, protože vám ta kapela bezvadně slouží v tom nejlepším slova smyslu.
No to je bezvadný, no, když muzikant dokáže zahrát písni to, co té písně pomůže, anebo když se sejdou ty muzikanti, kteří mají cit pro harmonii a ty na té poslední desce v podstatě to hráli rovnou, poslechli si demáč a napsali si akordy a prostě začali hrát. Nahráli 4x tu píseň a pak vybrali tu, která se jim zdala nejlepší, no a bylo vymalováno. Oni tam byli 7 dní v tom studiu.
No nemůžu se od těch písniček odtrhnout, to vám teda řeknu. A teď prozraďte, dočkáváte se takového docenění a lichotek i doma od dětí, od manželky?
Ale jo, moje manželka sice učí na Gimplu francouzštinu, ale má kapelu Emausy, jo, takže Maus jako myši, ale Emausy ještě tady, že je takový klášter, ale mladí jsou taky fajn, no, tak docela tatínku dobrý. No.
Dáváte si třeba s Adamem upřímnou zpětnou vazbu?
No my jsme k sobě upřímní normálně, to znamená, že my si občas pouštíme věci a někdy mi něco pošle a si to poslouchám, nebo když už pak to někde běží na YouTube, když je to klip třeba, tak se na to i podívám. Řeknu třeba, hele, tady to frázování se mi nezdá. Ne? On říká, ale tati, ale to je takový styl, víš, my mladí to máme takhle. A já si říkám, ale teď tě není rozumět, no to je právě to. Je. A říkám, a proč, když zpíváš slova nějak? Tak ne, máme tady takový úsměvný debaty v dobrém.
A na základě těchto debat a na základě třeba setkání s geniálním producentem Ostrouchovem, nenapadlo vás někdy, že by vás ta profese zajímala?
Ne,
nenapadlo.
Protože na to člověk musí mít jako za širší rozsah hudební a musí jako s těma muzikantama umět komunikovat, prostě napsat třeba částečně nějaký aranže, noty a tak dále. Petr Ostrouchov je totiž advokát, taky ještě má kancelář, takže on umí i jednat, vys třeba ta předposlední deska Noční obraz, tak sehnal i hráče světového ražení a oni klidně samozřejmě poslali svoje záznamy, jo, třeba Blind Boys of Alabama, že jo, tak si se mnou zaspívali blues a já s nima radostně zaspíval takový to blues a to prostě ten Petr umí, no a to já se přiznám, že ne.
A kdyby to nebylo tak rozmáchlé, kdyby se to nemělo odehrávat v těchto mezinárodních parametrech, ale třeba jenom na tom českém písečku, fakt by vás to nezajímalo?
V podstatě ne, no já jsem asi nějaký individualista, jako rád dělám to, co si myslím, že zvládám. To znamená, kdybych to neměl zvládat, tak to dělat nebudu.
Tak já nevím, jak moc berete vážně všechny ty metály pomyslné, kterých se vám dostává, protože ještě nedávno jste řekl, vzhledem k úrovni vlastní hry i zpěvu si připadám spíš jako potulný písničkář než zpěvák a muzikant. To pořád platí?
No jo, tak celý náš život byl potulný. Jsme jezdili od vesnice k vesnici, od města k městu a od divadla k divadlu a od kluby a tak dále. Takže to je takový potulný život.
Takže všechny ty ceny Anděl a všechna ta slova, která jste si o sobě přečetla, vyslechl, vás nepřivedli na tu myšlenku, že jste přece jenom už tou legendou.
A tak mě už Olin slova říkal legenda mé 40, jo, takže to, což byla sranda samozřejmě, ale byl jsem nejstarší v té kapele. Ne, tak netvrdím, že když člověku se dostane toho ocení a dostane třeba toho Anděla, nebo jich bylo povíce, no, nebo tak, tak to potěší. Ale my jako muzikanti neděláme tu muziku pro ta ocenění, ale proto, aby to žilo, že když jsme koncertovali, tak aby jsme měli repertoár na koncert a odezva publika. To byla ta odměna. Jo. Na konci pak třeba někdy stáli, že standing ovation a tak, takže to pak je člověk jako blažený a tam je ta euforie taková až nirvána trochu, že to dobře dopadlo, tak to si člověk psychicky užívá.
Jaká míra blaženosti vás zasáhla, když jste vystupoval na jednom pódiu s manželkou Evou, s dcerou Barunkou a s oběma syny,
jo, nechte zpívat
Matěm a Adamem?
Tak samozřejmě to bylo fajn, ale ten koncert probíhal, že tam měli vlastně své kapely, jak teda Eva nebo Adam a Maťo taky, takže já jsem pak byl v šatně. Že? Neumím jakoby si poslouchat intenzivně, když sám vystupuji, většinou jsme zalezli v šatně a pak jdem na to jeviště a pak teprve je ta chvíle pro nás a to člověk se snaží být jako co nejlepším rozpoložení a snaží se odvést. Nechci říct, že je to práce vlastně v úvozovkách, ale zaplať pánbu práce, která baví. Pak je sláva a legrace a afterparty nějaká.
Ale vy jste tam měli společné číslo.
To jo, to jo. Mm.
A jak vám v tom bylo s těmi nejbližšími?
Jo, dobrý, no. Ono zrovna mě přivezlo nějak pár týdnů předtím z nemocnice, kde se opravdu nedechal, takže to pro mě bylo, i že jsme nechtěli rušit ten termín, tak to bylo takový náročnější, jak jsem se trošku víc nadopoval a dopadlo to dobře.
Jak důležitou roli hrála hudba ve vašem seznámení a randění s manželkou Evou?
Ta peripetie našeho vztahu byla taková zvláštní, že ona vlastně byla vdaná za Jirku Veselýho, našeho basistu, ale nějak jim to neklapalo a moje manželství se taky rozpadalo. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a jsme spolu už skoro 40 let.
A když bych se vás zeptala na vaši společnou hudební lásku z repertoáru Vladimíra Mišíka?
Je, takhle my to nemáme, ale můžete zahrát variaci na renesanční téma, protože to byla v té době taková jakoby slavná, skoro by se dalo říct, píseň.
Tak tahle píseň zasáhla opravdu mnohé, to vám garantuji.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Vladimír Mišík vyrůstal jenom s maminkou v dnes už nepředstavitelně skromných podmínkách rozděleného bytu 3+1, kde žili další úplně cizí rodiny. Nějak jste o tom přemýšlel? Nějak vás to obtěžovalo? Nebo to kluk prostě bere jako danost?
Tak já nevím, když se člověk narodí do nějakého prostředí, tak pravděpodobně ho považuje za takový jako normální. Že jsem nějak o tom neuvažoval. Ty sousedy nebyly nějak jako nepřívětivý, takže to soužití tam bylo docela takový jakoby přátelský. No. Ale v tom jednom pokoji prostě matkou to bylo takový jako trošku komplikovanější. Hodně pracovala i po večerech někdy. A pak přišla taková jako stáhaná, že jo, a nebyla tolik příjemná na mě, jo. Na ty děti tam, na té ambasádě byla příjemná, ale už na mě jí nezbyly síly a teď já nebyl takový ten hodňočkej kluk, který by zalez někam do rohu, jo, takže jsem tam pořád pouštěl nějaký ten big beat a ona jako, je, to se nedá poslouchat a tak.
Vy jste to někde komentoval kulantně, že maminka Alžběta byla temperamentní bytost, tak jsem se chtěla zeptat, kdy vám ten temperament imponoval a kdy vás obtěžoval?
No tak většinou, když jsem třeba dostal 4 z mateky, no tak nejdřív mě mlátila rukou, potom teda řečkou a pak ve posledze páskem. Jo. Taková slovenská, jako trošku výchova drsnější, ale taky byla na mě hodná. Jo. Tomu se nedá vyhnout, protože opravdu jeden pokoj pro matku, která jako pracuje a všecko táhne a ještě musí třeba uvařit. To není jen tak, to je vlastně na plný úvazek a já nevím, 12 hodin denně. A pro kluka, který potřebuje nějaký prostor, tak to taky nebylo nic moc.
Zajímavé, že vaše první žena Katarína byla taky Slovenka ze Zvolena. Cítíte vy v sobě něco, co byste mohl přičíst slovenským genům po mamince?
To nevím, no já totiž nějak příliš jako nedůvěřuju tomu, že třeba nějaký národ má nějaký charakter. Vy třeba jako momentální situace ve společnosti, takže jsou tam jak blbci, tak jsou tam i bezvadní lidi. Takže já nevím, jestli zrovna bych měl bych hrdý na slovenský předky po mamince nebo na ty americký po tátovi. Narodil jsem se tady v Praze a jsem v podstatě Pražan.
Vaše maminka se nikdy nevdala. Kde se pro vás vynořili, řekla bych asi pro kluka, potřebné mužské vzory? Byly to třeba učitelé nebo trenéři ve sportu?
Maminka to byla pěkná ženská, jo, takže občas nějaký ten strejda se tam jako objevoval, pak tam se objevil trošku jiný strejda, ale jeden takový, to byl dokonce nějaký pilot, tak mě popát a vyhodil mě do vzduchu. Jo, jako si pamatuju jako kluk, že to byl zážitek, protože to se mě nikdy předtím nepřihodilo. Jo. Takže to jsou takové drobnosti. A i to, o čem si pak člověk s těma mužskýma může povídat, tak to je trošku jiný, ale nebylo to tak frekventovaný. To zase máma nebyla, že by se dveře netrhly jako s nějakýma mládencema. Ale samozřejmě tak pak jsou ty trenéři, což je docela to přiznám se pak třeba Tožička jako na Dukle, když jsem pak už hrál za Duklu, za žáky, pak za starší žáky. A on říkal po tréninku, tak a půjdeme na schody. A to jsou ty schody od ten hotel se jmenuje Internacional, myslím, nahoře a na tu Duklu, to je šílený. Já nevím, jestli jste tam někdy byla nebo nebyla.
Ale nebyla, ale zajdu se.
300 metrů nebo 200. No a my jsme to běhali nahoru, dolů a nahoru. Jo. Takže po tréninku tak přišel domů s vyplazeným jazykem.
Dá se něco ze sportu přenést do muziky? K užitku?
Já si nemyslím, že do muziky přímo, ale jelikož jsem hrál ty kolektivní sporty, nejdřív ten basket nějakou dobu a pak ten fotbal, a to mě bavilo, tak jsem byl i rád, že třeba Adam, tady Sokol Troja, tak prostě taky hrál fotbal. Takže já mám pocit, že sport je fajn, kolektivní, že člověk nehraje jenom za sebe. Jo. Třeba u toho tenisu to je individualita, musí si to hrát všechno sám a i jiných sportů, ale ty kolektivní sporty jsou o tom, že je vás víc a každý něco jakoby zahraje dobře. Když to zahraju dobře všichni, tak pak se třeba i vítězí a z toho je radost. Že? Takže to mě bralo a trošku v té muzice taky, když je kapela potom, taky to je kolektiv. Jo? A v každém kolektivu občas se najdou nějaký třenice nebo jiný názory a tak dále. A důležité, když ty lidi si nejdou po krku, ale když si to můžou vyříkat a dokonce se pochopit. Což je geniální třeba s Petrem Ostrouchovem, že bych třeba to udělal jinak. A on říká, víš co, ale zkus to takhle, ale netlačí. My se za tři desky vlastně jsme se nepohádali ve smyslu, že by do člověka vstoupil. Možná ani nemáme ty povahy takový, nějaká zloba, prostě ne. Takže ten sport takhle to možná pomáhá řešit.
Jaký duch vládl ve vaší první kapele?
Duch mladistvého nadšení, že ten Big Beat je senzační. A že ty holky se usmívají na nás a tršou, jo, a že to jako bylo docela fajn.
Z toho, že první kytaru vám pořídila maminka, soudím, že vám vlastně fandila v té muzice, nebo?
No, já jsem jí nějak přesvědčil, že už nechci ponožky k Vánocům. Že, i když ponožky dobrý, ale že bych jednou jsem chtěl takovou kytaru, no, z bazaru samozřejmě, ale koupila mi takovou španělku. No.
Mm-hmm. A teď mi řekněte, jak jste se rozhodoval o svém dalším studiu, protože slyšíme o sportu, slyšíme o muzice, vím, že jste byl zapálený čtenář a najednou touha vystudovat střední uměleckou školu Václava Holara, takže ještě výtvar.
No, já jsem kreslil, no. Ale tam už při těch zkouškách jsem pochopil, že tam jsem úplně zbytečně, protože okolo všichni kreslili mnohem líp, takže mě nevzali. Pak jsem se dostal do filmového studia Barandov, do Trulárny a učil jsem se truhlářem. A pak jsem dělal rok na Barandově po vyučení, ale víceméně jsem byl kulisák. A když jsem vstoupil do té dílny, jsme měli praxi v takové velké dílně truhlárny a teď jsem občas viděl, jak ty truhláři podali člověku ruku, tak někdy tam ten prst chyběl. Jo. Tak jsem si říkal, ne.
Jak vaše maminka přijala to rozhodnutí, že nebudete truhlářem, ale že budete profesionálním hudebníkem?
Těžko to myslela. No. Ona říkala, musíš mít nějakou poctivou práci. No. Já jsem říkal, no ale mami, my jezdíme ty koncerty a to si myslí, že je nepoctivý, nebo co? Musíme něco umět, když ty lidi na nás přijdou a radujou se a zaplatí.
Já jsem se někde dočetla, že vy jste chodil na Lidovou konzervatoř.
Ano.
Co vás tam naučili?
Já jsem tam chodil jenom rok, protože jsem měl tolik koncertů, že jsem to pak nestíhal. Ale zůstal jsem u paní profesorky Klikový a k tý jsem chodil mnoho let soukromně a jsem jí teda velice vděčný, protože přece jenom ona jako říká, hele, z tebe žádnej kantilení zpěvák nebude. Pochopila okamžitě. Ale takovou tu intonaci a to všechno, to se mnou prováděla, i jak jsem trošku byl ten astmatik, tak mě naučila jako dýchat do bránice a taková ta technika toho zpěvu, že jsem v podstatě takzvaně na koncertě řval, ale přitom jsem neřval na plný hlasivky, že ta technika toho zpívání, který jsem se jako vyučil v podstatě, by se dalo říct, tak mě byla ku prospěchu a jsem jí za to vděčný.
A řekněte mi, jestli se před koncerty nebo před natáčením máte ve zvyku pořádně rozespívat?
Pořádně ne, ale trochu jo, malinko si tak jako vykřiknu a jestli nahoře to udržím ty tóny a dám si toho panáka a on se to pak prokrví všecko a fakt to funguje.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné, respektive my jsme hostem u něj, u pana Vladimíra Mišíka v bytě na Letné. V 60. letech jste působil v kapele Komety, z nich se vyvinuli The Matadors, a do Komet jste přišel na konkurs. Jak probíhal?
No, v Mladém světě jsem najednou čet někde, že v nějakém kulturáku se koná konkurs, no tak jsem si řekl, tak to bych mohl zkusit. No a oni mě pak vzali, ale já jsem si myslel z kraje, že, protože se dozvěděli, že jsem truhlář, jo. A tenkrát jako samozřejmě se všechny ty aparatury a to všechno se dělalo na koleně, samodomu a tak. Tak jsem si říkal, no tak vlastně mě možná berou jenom proto, abych jim udělal ty bedny a pak mě vyhodí. Ale to se nestalo, no, takže pak byli Matadors, no, z těch Komet. Jsme s Radimem Hladíkem odešli.
Do které kapely jste přinesl svou první autorskou písničku?
To jste mě skoro zaskočila, protože já myslím, že to začalo už s Flamengem, že jsme začali dělat jako svoje věci. Oni vlastně, když jsem k ní přišel, tak to byla taková bluesová partička. A pak jsme možná ne přímo jenom z mý iniciativy, ale tak společně pak jsme dělali jako repertoár. A pak to došlo až k propojení s Josefem Kainerem a jsme natočili Kuře v hodinkách. A to je prostě to, co jsme hrávali na koncertech. A původně to mělo třeba takový jako anglický text, jo. A nebo takový pseudoanglický teda.
Tak to jsme se posunuli hodně daleko v čase, no. Protože jsme přeskočili třeba Blue Effect, který jste s Radimem založili v roce 68. A s tou novou kapelou začalo další intenzivní zkoušení. Baví vás proces zkoušení?
No, dříva víc to jinak nešlo, protože jsme vlastně se tím i tak trochu učili na ty nástroje, že ty zkoušky byly intenzivní z toho důvodu, že tak se zdokonalovalo a tak dále. A jelikož jsme dělali i třeba takový, tak dneska se tomu říká cover verze, že jsme pajcovali nějaký ty pecky z toho Ráda Luxemburg nebo co se k nám dostalo. Hráli jsme převzatý věci, takže vlastně to bylo potřeba se naučit. Že? Já jsem třeba neměl doma magnetofon, že? Ota Bezlova měl magnetofon, tak jsem jezdil na konec Prahy k němu a tak. Takže zkoušeli jsme hodně, no, pak už to zkoušení tolik nebavilo.
No to jsem pochopila, jak se tak na vás dívám. Co třeba vzniklo naopak až z překvapivé spontánnosti, kdy už jste mohl stavět na těch relativně pevných základech?
No, takhle se to asi říct nedá. Ale jako když se točily ty desky, to vždycky bylo završení toho, co jsme hrávali na těch koncertech. Takže jsme z toho udělali takový jakoby výběr, to byla ta meditace a to pak jako je takový, jakoby, že člověk má pocit, že už zanechává tu stopu v uvozovkách. A pak to Kuře taky si myslím, že docela povedlo.
Co to s člověkem udělá, když se natočí meditace, on zanechá stopu a pak v Blue Effectu skončí?
No, tak je nasranej, teda v podstatě upřímně řečeno, protože Lešek Semelka zpíval skvěle, že samozřejmě líp než já, jsem takový spíš vykřikovač. Ale tak to jsme trošku měli jaký rozepře, dokonce i přes nějaký takový tehdejší časopis, který se zabíral hudbou. No ale často pěkně hezky odvál a s Radimem jsme kamarádsky spolu jezdili, pak koncerty i ještě kromě kapely jsem jezdil třeba trio, tak jsme s Radimem jezdili i duo. Takže pak jako to všecko pominulo a často hezky zahladil a vlastně jsme končili ve velmi přátelském stavu.
Tohle vy chlapi umíte.
No, ta zloba, když trvá dlouho, tak to je na prd.
Ale kde jste v sobě po všech těch koncích nebo rozpadech kapel bral vždycky tu novou porci síly a energie, bez které se žádný nový začátek neobejde?
No tak asi, že mi to bavilo. Vlastně nejhorší to bylo po tom dvouletém zákazu, že? Protože 2 roky jsem nesměl. Zaplať pánbu jsem tolik finančně nestaral, protože jsem dostával ještě nějaký z prodeje desek ze Suprafonu, Malý práva hudební se to jmenovalo. Já jsem nebyl v ose, takže nebylo to tolik, ale vlastně jsem to nějak přežil. A pak, když jsme založili kapelu, tak to jsem dokonce i radostně zkoušel teda.
Teď mluvíte o ETC?
Teď mluvím o ETC po dvouletém zákazu.
Hmm. Poprvé vznikla v roce 74, to vám bylo 27 let. S jakým pocitem jste ji zakládal?
No tak jsem chtěl hrát s dobrýma muzikantama, no tak to není jako, že bych to já jako sám, ne. To prostě s někým, s Honzou Rubin třeba, když pak jsme zůstali jenom sami dva po nějakých těch problémech, anebo s tím Radimem, nebo s Jirkou Kozlem. Ale ty začátky jsou fajn, protože takový hledání, kudy a jak si to sedne, že jo, a v jakém stylu se budeme tak nějak jakoby nacházet posléze. A to je fajn, je to takový tvůrčí, no to znamená, asi mě bavilo být tvůrčí, no. A do dneška mi to jako baví.
Asi si i při pohledu na svého syna Adama znovu připomínáte, jak se každá generace snaží nějak vymezit, odlišit. Kdy jste se vy cítil výlučný?
Víte co, ono to není, že by ta generace se chtěla odlišit. Ale ona se liší, jo, svým postojem a tak dále. A takže to je taková ta generační revolta, která mě připadá docela přirozená. No. Že to není jakoby, že by se za každou cenu chtěli lišit, ale oni prostě najednou jsou trošku jiní. No.
Ale myslím, i z hlediska tvůrčího, kdy jste měl pocit, že fakt přinášíte něco výjimečného?
To jsem neměl nikdy. Měl jsem dobrý pocit, když ten koncert proběhl. Lidi pláceli a radovali se. No, tak prostě to bylo za zásluhu toho provedení a zaplať pánbu. Vlastně jsme měli většinou plné sály, takže když jsme hráli, jak říkali bolševici, tomu menšinový žánr. A on to fakt byl menšinový žánr, jo, ten Big Beat. Takže ta odměna byla jako to publikum.
Zkoušel jste si někdy opravdu hypoteticky představit, jaký by to byl masakr, kdyby v době vašeho mládí existoval bulvár?
No, já to vidím, jak to prožívá Adam. A je Maťo, jak používá sociální sítě vlastně. A zase tam je to pro změnu jako plus, protože třeba Maťo Tekon má takovou heavy metalovou kapelu Reflection of Karma s takovým jedním Irem a Australanem s bubeníkem z Krucipisku. A vlastně dostali cenu žebřík za objev roku, aniž by zahráli jeden koncert. Že ty sociální sítě jsou fakt jako v tom smyslu prýma. Tam dali tam svoje písničky a tak dále.
Pro vás to bylo opravdu nepředstavitelné, protože v době vašeho mládí o svobodě tisku nemohl nikdo ani přemýšlet o svobodném a demokratickém životě. Rovněž ne. Kdy jste začal věřit, že by se ten režim mohl zhroutit?
Tak jaro 68, že bylo takový pro nás jako mladší, možná trošku naivnější. Tak jako a někteří ty komunističtí papaláši se začali chovat docela normálně, tedy v úvozovkách, že? Ale trochu to byl náznak takový jako změny, no. No tak proto jsem taky ty Rusové vtrhli, že? Takže pak už to bylo jasný, jak to bude, no. To bylo to prostředí, do kterého člověk bohužel se narodil, že? A teď kulminovalo to v nějakých takových nepatřičnostech, takže lidi byli zavíraný a tak dále a tak dále. Což mě se nepřehodilo, ale tak ten zákaz také byl. Samozřejmě dostal jsem nabídku spolupráce STB, že jo? A že se to vyřeší. Budeš náš a budeš rád a zpívat, no tak to jsem odmít, tak to trvalo trošku díl. No. Tak zaplať pánbu za Gorbačova potom, že zase to tak trošku jako polevilo. Tak jsme v tom tak plavali, no, v tom bolševickém systému.
Mohlo vám v té době zákazu aspoň něco málo zlepšit náladu?
Hospody, no. A to nemám na mysli jako jenom, že by člověk to do sebe lil, aby zapomněl nebo něco takového, to ne. Ale vlastně toto společenství těch různých přátel a kamarádů a takového i bezostyšného hovoru, takže to mě tak trošku drželo nad vodou a pak s Katarínou jsme měli byt otevřený dveří a tam byly takové sezení spontánní. Když bylo otevřeno, tak lidi přišli a já se nemusel ráno vstávat.
Vy máte hodně rád lidi, že jo?
Jo, no tak bez lidí to je nuda, no. Ne, tak já se sám se sebou ani nenudím, ale já si čtu a různě něco si vymýšlím a nějaký texty občas napíšu. Ale v té době to bylo takový jako trošku temno, no.
Když hovoříte o psaní textu, jednou se vás váš syn Maťo ptal, co je pro vás těžší, jestli komponovat muziku a nebo psát texty, a říkal jste, že psát texty. Je to pořád stejné?
Víte co, komponovat muziku, to dělají takový typ odvážný, že jsme, že si píšou notový party. A
dobře, řekněme psát písničku, melodie.
Vymýšlet prostě melodie a akordy, no tak to mě bavilo, jako už ten nástroj, když jsem dostal, tak první, co jsem udělal, jsem začal doma drnkat a něco k tomu pokřikovat, ono to bylo rozladěný, jo. A máma mě vyhodila a jdu na balkon, tak já jsem šel na balkon a tam jsem si to drhnul, to jako a la Luxemburg Big Beat. U toho jsem řval, tak jsem kvílel. Z toho jsem měl strašnou radost a to mi zůstalo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Asi můžeme říct, že z repertoáru Vladimíra Mišíka nejvíc bodovaly poetické písničky, jako Stříhali do hola malého chlapečka nebo Variace na renesanční téma. Právě druhou jmenovanou zaspíval v listopadu 89 i na zaplněné Letenské pláni v chladu, rozechvění a štěstí. A o rok později v srpnu 90 hráli s kapelou v Praze na Strahově před Rolling Stones. Nepřipadalo vám to jako film?
Skoro, jo, plná letenská pláň, bylo asi 800 tisíc, nebo říkali si skoro milion. Tehdejší agentura Mars dostala k tomu pověření nebo doporučení od pana prezidenta Havla a pozvali ty stouny do Prahy. Pak teda já jsem odevzal kazetu, myslím 20 dekad už, jsme měli natočený, ale na kazetě, tak že teda stouni si to chtějí poslechnout, teda Mick Jagger, protože ten je boss. Že? No přišlo, že teda dobrý, no a když jsme byli na tom stadionu a teď jsme se tak tam rozlížili, jak to tam budujou, to obrovský pódium a tak, a ten manažer toho všeho se ptal, no ale už je prodaných 120 tisíc, což je obrovský číslo, jako lístku, nebudete nervózní. No já jsem tak jako svou lámanou angličtinou říkal, že ani ne, že jsme před pár dny hráli na Letné skoro pro milion. A taky dobrý, že to bylo. A on říkal, ou, a tak. A pak jsem mu říkal, of course, demonstration, ne, že to byla demonstrace. A on říkal, no ajaja, a tak, jo. A chytal se.
Byla ve vás malá dušička?
V podstatě nebyla, ale já když jsem přijel na Strahov, tak jsem zjistil, že jsem vybalil futrál, ta kytara tam nebyla. No.
Ne.
No, to jsem ji nechal tady na gauči, to si dával nový strun. A prostě jsem zabalil kytaru a odjel jsem nahoru, no tak ještě náš zvukař Mirda byl tam žigulikem, tak sjel domů a ještě tam taková niance, protože když jsme tam přijeli, tak jsme tam tak chodili po zákulisí v strahovských té budovy a pak nás strčili do nějaké místnosti a tam bylo jenom umyvadlo. Jo. A okolo šla takový šarmatní děvče, asi 40-letý a říkala, oh, what's that? A jsme říkali, že jsme ta kapela. A fan říkal, oh, a počkejte chvilku. Jo. Za chvilku přišla a odvedli nás a tam už jsme měli kout, už jsme tam měli to šampaňský, už jsme tam měli ten catering, že jo, a tak dále. Ale ještě jsme dostali nějaký pivo, který byl docela dobrý, ale za chvilku přišel zase jiný z těch manažerů a říkal, ne, to není vaše, to je pro Rýty předkapel, která hrala jako po nás a před stounama jezdila celou tu šňůru. To je jejich pivo. A pak přinesl nějaký Beck's beer, nevím, a to se nedalo pít. Tak Mirda, když jako ta kytara, tak se říká, Mirdo, přivez ještě basu Plzní, prosím. A on teda jako prostě vychlazenou basu piv přinesl na stranu.
A s těmi stouny jste se potkali?
My jsme se potkali se stounama den předtím, protože paní Havlová vlastně uspořádala takový večírek jako pro underground své přátelé, ale taky jsem byl pozvaný. Takže jako setkání se stounama na nábřeží, taková vinárnička, což bylo takový zvláštní, protože takový salonek a ten oválný dlouhý stůl, jo. A my jsme tak se rozsadili okolo a teď to bylo takový, že já jsem seděl vedle Jirky Černýho nalevo a napravo byla taková šarmantní slečna a naproti ten klávesista a Keith Richards tam tak bloumal a byli Wyman a Charlie Watts tam nebyli, že? Ale teď jsem se komunikoval tak se sousedem, že? Tak já nakonec jsem si povídal teda s tou slečnou nebo paní a ono z ní vylezlo, že je teda osobní manažer Keith Richards. On si říkal, no, a jak je to teda s tím Jim Beamem, jestli to není jenom marketing? A říkal, není. On to pije prostě po lahvích. A na tom Strahově jako s tou Plzní, tak tam za pódiem byla obrovská fabrika, jo. Tam byli technici a opravdu jako bedny všeho možného. Každý z kytaristů 20 kytar, nástrojů, všelijakých, ty to tam ladili, všecko. Tak Pavel Skálek jednomu taky ukázal toho Fendera a říkal, ono mi to trošku tady v těch vyšších polohách neladí. A on se tak na něj usmál a říkal, oh, don't worry, man. Šáhnul do zádu, vytáhl klešťa přes střih mu ty struny, který on si koupil za těch 700 korun. Den předtím. Just a moment, jo, prostě. A odešel. A pak mu to přinesl a po té době mu to ladilo. Jo. Tak jsem říkal, tak tam dej ty naše Plzně. Jo. A on se usmál a říkal, ať to dá jako pod tu bednu, že oni nesmí chlastat. Takže i český pivo bylo jako odměna technikovi americkému za seřízení kytary.
No v tom vašem životě je pár slušných překvápek a taky třeba absurdit, což mi připomíná, že když jsem dělala rozhovor s paní režisérkou Němcovou o připravovaném dokumentu Nechte zpívat myšíka, tak zmínila vaši větu, snad to bude dostatečně praštěný.
No, no.
Vy máte rád praštěno?
Jo, jo, já mám docela rád, protože většinou, když někdo i takhle přemýšlí a sedí se v kolektivu a teď ty historiky jsou třeba i vymyšlený. Třeba Karel Haloun, náš kamarád výtvarník, vlastně neuvěřitelné věci, samozřejmě mu to nikdo nikdy nevěřil, ale ty příběhy jsou tak srandovní a praštěný. To je úplně úžasná vlastnost být trochu praštěný.
No ale teď snad se vás nedotknu, promiňte, těch 9 sourozenců ve státech, těch vám asi věřit musíme, že jo?
To jo, no. Já jsem z kraje nevěřil, vůbec jsem si nepomyslel, že by, protože já jsem žil domění, že ten táta padnul v Severní Koreji a to se nestalo. Byl odvelený jakoby normálně jako do Ameriky. No a pak teda vyšlo na jeho, jak to bylo. No. Oni pak přijeli do Prahy, to bylo docela fajn, protože na letišti vystoupil jako korpulentnější jeden a druhý jako je větší. A už jsme viděli fotky a tak, tak jsme se obejmuli a prostě hold krev člověk nezapře. No. Takže bylo to hrozně fajn.
Vy jste toho o tátovi hodně vyslechl pak? Asi jste si seskládal nějaký obraz člověka, se kterým jste se minul vlastně o 10 let. Mrzelo vás to hodně, že se to nepodařilo dřív?
Víte co, já jsem byl smířený s tím, že neexistuje, takže pak jsem byl překvapený, že existoval, ale to už bylo po jeho smrti. Že? Takže jsem vděčný, že jsme aspoň navázali kontakt s těma nevlastníma bratrama. Že? Takže byli i párkrát jako v Česku. Já jsem teda u nich v Americe nebyl, ale Eva s Baronkou a s Matěm tam jeli, žijou na Floridě, v těch rezortech takových jakoby pro ty starší a ne chudý. A přitom to byli dělníci, jo. Tak jeden dělal pro NASA v podstatě raketový průmysl, tak nějaký takoby komponenty z plastu a různý profese prostě. No a táta byl vlastně pilot, takže ten se živil jako pro Pan American, lítal. Ještě nelítali přes Česko. No.
Já už jsem použila to slovo litujete, litujete toho nesetkání. Když vůbec přemýšlíte o svém životě a o těch setkáních v něm, je něco, co byste rád vynechal?
No, takový to povídání s tím Estebákem, no, to bych nemusel jako si opakovat nějaký, kdyby nastala situace, kdy by se k moci dostali zase nějací podobní, takže to bych teda byl velice nerad.
A co považujete za opravdu šťastné chvíle a velké dary svého života?
No tak já v podstatě zaplať pámu trošku toho talentu nějak, nevím jestli geneticky nebo tak, že jsem vlastně vydržel tak dlouho, protože ono to není úplně normální, jo. Tak co já vím z okruhu toho Big Beatu nebo tak snad Olympic nebo pár lidí, kteří ještě dneska hrajou, ale jako na nějaký úrovni, tak za to jsem vděčný tak nějak obecně, nebo můžu se podívat nahoru nebo tak. A jsem vděčný za rodinu, že prostě jsme, že se máme rádi, že máme takový, to štěstí se někdy přikloní. Jo. To znamená, že my v podstatě tady v tom činžáku bydlíme s dětma, jo, protože náš kamarád restituoval ten dům, no a tak je tady ubytoval, takže nahoře bydlí Barunka, opatrovejš Matěj a opatrovejš Adam, jo, takže ten dům je plný myšíků a to má výhodu, že si cinkneme, hele, Eva něco uvaří, tak přijďte na večeři, tak, nebo jste viděla, že Adam sem strčil hlavu a zase odešel, prostě ta rodina to mě drží jako hodně nad vodou.
Bylo tady u vás moc příjemně. Děkujeme, že jste nás přijal a děkujeme za vaši báječnou muziku, pane Mišíku.
To mě těší, že říkáte báječnou muziku.
Vladimír Mišík. Naschledanou.
Naschledanou.